Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 9 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ibrahim Gashi dha dorëheqje nga posti rektorit pas protestave disa ditësh në Prishtinë. Një ishe zyrtari Jon Miku e fitoi betejën kundër kombëve të bashkuara. Kina i ka hedhur poshtë kritikat nga ana e Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rektori i Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë Ibrahim Gashi ka paraqitur dorëheqje pas disa ditëve të protestave dhe përplasjeve të demonstruesve me policinë. Protestuesit të shumica prej tyre studente kërkonin dorëheqjen e rektorit për shkak të dyshimeve për titullin e tij shkencor. Ibrahim Gashi mbrëm në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, tha se dorëheqja e tij paraqet akt moral, ndërsa për zhvillimet e fundit i fajsoi partitë politike opozitare në Kosovë. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës e ka pranuar dorëheqjen e Ibrahim Gashit, ndërsa Naser Sahiti është emëruar ushtrues i detyrës së rektorit. Në Bosnjë-Hercegovinë duket se situata është qetësuar pas 3 ditësh të protestave të dhunshme për shkak të papunësisë, paralizës politike dhe korrupsionit. Ulja e tensioneve ishte e qartë pas protestave relativisht të qeta në disa qytete të Bosnjë-Hercegovinës gjatë ditës së djeshme. Qindra njerëz demonstruan pa incidente në Sarajevë dhe në qytetet veriore Sanski Most, Bosanska Krupë dhe Prijedor. Në Tuzël, që ishte qendër e lëvizjes së protestuesve, banorët i kanë ndihmuar punonjësit e komunal për pastrimin e mbetjeve nga ndërtesat e qeveritare që ishin ndjekur ditën e premte. Por në Bihaç dje ka pasur përleshje të protestuesve me policinë, me çraste nuk është raportuar për lëndime. Protestat të më të dhunshme ditën e premte u mbajtën në kryeqytetin Sarajevë dhe Tuzël. Kina i ka hedhur poshtë kritikat e Shteteve të Bashkuara se po i shfrytëzon në pretendimet e pasakta territoriale në mënyrë që gradualisht të vendosë kontroll në hapësirat e kontestuara të detit jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë në qasje racionale dhe korrekte për kontestet territoriale të Kinës me fqinjët e saj. Duke akuzuar Washingtonin për egzagerim të tensioneve në rajon, zëdhënësi Hong e ka përsëritur qëndrimin e Kinës se pretendimet e saj janë të mbështetura në histori dhe të drejtën ndërkombëtare. Të mërkurën në Shtetet e Bashkuara thanë se aksionet nga ana e Kinës i kanë shtuar shqetësimet se Pekini po përpiqet të ushtrojë kontroll ndaj një hapësire që përfshin përafërsisht 80% të detit jugor kinez, me gjithë vërejtjet nga fqinjët e saj. Zyrtarët rusë thonë se një person i armatosur i ka vrarë 2 dhe i ka plagosur 6 vet brenda një katedrale ortodokse në ishullin lindore Sahalin. Autoritetet lokale kanë njoftuar se sulmuesi kishte depërtuar brenda katedrales gjatë meshes së të dielën në mëngjes, me çraste ka vrarë një murgesh dhe një pjesëtar të familisë dhe plagosur 6 besimtar. Autoritetet e hetimit në Rusi kanë njoftuar se sulmuesi dyshuar është arrestuar pas të shtënave në katedralen kryesore në qytetin Južno Sahalinsk. Pas ditës së parë të garave në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë, në tabelën e medaljeve të fituara prin Norvegjia me gjithsej të 5 medalje, prej tyre 2 të arta, 1 të argjente dhe 2 të bronzta. Pastaj radhiten Kanadaja dhe Holanda me nga 3 medalje, përfshir nga 1 të art, pasojnë Austria dhe Shtetet e Bashkuara me nga 2 medalje, përfshir nga 1 të art. Nga 1 medalje të argjente ditën e parë të garave në Olimpiadën dimrore në Soçi të Rusisë, e fituan sportistët nga Italia dhe Suedia, ndërsa 1 medalje të bronzë e fitoi Republika Çeke. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje, një fushatë udhëhequr nga ishe zyrtari antikorrupsioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, James Wasserstrom, mund të kushtoj Kombeve të Bashkuara qindra miliona dollar, nëse nuk u përmbahen praktikave më të mira për mbrojtjen e të punësuarve, të cilët raportojnë për keqbërje. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të Kombeve të Bashkuara. Të dëgjojmë theksen nga raporti i agjencisë AP nga New Yorku. Një ligjë në shkruar më 17 janar nga presidenti amerikan Barack Obama e përmban në nenin me të cilin automatikisht nuk paguhen 15% e kontributit të shteteve të bashkuara për kombet e bashkuara dhe për çfarëdo agjenci të saj, derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry të certifikoj se sjellja ndaj të punësuarve që në disa raste zbulojnë informacione të padëshiruara të plotësoj 5 praktikat më të mira. Zëdhënës i kombeve të bashkuara Farhan Haq tha se OKB-ja do ta ketë parasysh vendimin amerikan, ndërsa kombet e bashkuara do të vazhdojnë të zbatojnë politikat për mbrojtje të personave të tillë nëpërmjet sistemit të OKB-s. James Wasserstrom, shtetas amerikan, që i ka akuzuar kolegët e tij të lartë për hakmarrje, pasi ai kishte shprehur dyshime për korrupsion në misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë në vitin 2007, në një intervistë i tha agjencisë Associated Press se legjislacioni i ri është hap madhor në drejtim të drejtë për të bërë presion ndaj kombeve të bashkuara dhe të gjitha agjencive të saj që të pastrojnë veprimet e tyre kur kanë të bëjnë me korrupsion të brendshëm. Ai më tutje ka theksuar se kjo nuk është çështje ndërmjet shteteve të bashkuara dhe kombeve të bashkuara, por çështje që i prek të gjithë donatorët kryesor dhe ata duhet të kërkojnë reforma të menjëhershme të OKB-s për luftimin e vjedhjes, shpenzimet e kota dhe keqpërdorimin. James Wasserstrom, ish oficer udhëheqës i luftës kundër korrupsionit në misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, e kishte udhëhequr një fushatë për ndryshim të legjislacionit në Shtetet e Bashkuara që ka të bëjë me kontributin për kombet e bashkuara. Një tribunal i mospajtimeve në kombet e bashkuara ja ka njohur të drejtën e zotit Wasserstrom në dëmshpërblime prej 65.000 dollarësh amerikan, duke konkluduar se ai ishte ballafaquar me trajtim tërësisht të papranueshëm dhe me veprime të tmerrshme që ishin shkelje të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Zyrtarët e kombeve të bashkuara janë ankuar kundër këtij vendimi. Por edhe James Wasserstrom është ankuar duke konsideruar se dëmshpërblimi është i vogël. Kërkesat për praktikat më të mira është vendosur në vitin 2012, por deri tash sekretari i shtetit kishte qenë i heshtur dhe nuk ka pasur mbajtje të fondeve të Shteteve të Bashkuara për kontribut në OKB. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të kombeve të bashkuara, që për vitin 2014-2015 është 5.53 miliardë dollar amerikan. Po ashtu paguhen qindra miliona dollar për buxhetet e ndara, me të cilat financohen operacionet paqëruajtëse të OKB-s dhe puna e agjencive të kombeve të bashkuara që merren me fëmijë, refugjat, ushqim, agrikulturë dhe çështje të tjera globale. Sipas legjislacionit, kombet e bashkuara duhet të mbrojnë nga hakmarrja ata që flasin kundër keqbërjeve, duhet të lejojnë çasje në tribunalet e pavarura, përfshir arbitrazhin e jashtëm dhe të sigurojnë kompensim financiar për ripërtritje të reputacionit për hakmarrjen e dëshmuar. Shkruan në fund agjencia Associated Press nga New Yorku. Ekspertët e konsiderojnë se megjithëse sektori i prodhimtarisë është gjenerator kryesor i zhvillimit ekonomik, në Kosovë politikat e qeverisë favorizojnë më tepër kompanitë tregtare. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ka më shumë kompani tregtare se sa prodhuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se përderisa Kosova ka politika të njëjta ekonomike si për prodhim ashtu dhe për tregti, vështirë se dikush nga bizneset vendos të merret me prodhim.
Kosova dhe politikat e saj për zhvillim ekonomik janë të orientuar më shumë nga tregtia dhe shërbime se sa nga sektori prodhimtarisë, i cili mbetet sektori më i pazhvilluar në Kosovë. Kur them më i pazhvilluar, për arsye se ne kemi më shumë se 90% të kompanive të cilat në Kosovë janë kompani tregtare, kurse një numër tepër i vogël është kompani prodhuese. Kjo po e çon për çdo ditë investitorët e ndëshëm, edhe kosovar, edhe të huaj që vinë Kosovë, në drejtim të zhvillimit të tregtisë dhe jo të prodhimit.
Prodhuesit në Kosovë, shton Shahini, janë në gjendje të rëndë dhe mjaft diskriminuese kashi kompanive të cilat eksportojnë. Sipas tij, pavarësisht reformave të bëra, ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që të përkrahet biznesi vendor.
Ende prodhimi paguan taksat në kufi, të lanë dhe parë ashtu edhe si me kanë produkti gatshëm, dhe duhet paguan gjitha taksat në kufi, gjë që kjo jetë për parësi, blej, shit dhe fito. Jo, blej, prodho, punso, dhe fito.
Për vite me radhë, prodhuesit kosovar kanë kërkuar një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte lehtësira të caktuara për bizneset, siç janë lirimi i pagesës nga dogana për lëndën e parë, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe lehtësira tjera, por që deri më tani kërkesat e tyre, si shton prodhuesit, nuk janë futur në ndonjërën nga këto pako fiskale që qeveria e Kosovës i ka miratuar deri më tani. Prodhuesit kosovar kanë theksuar se përderisa nuk bëhen ndryshime, Kosova do të varet në vazhdimësi nga importi. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në shërbime tregtare apo importe, por duhet të zhvillohen kapacitetet e mbrendshme të prodhimit.
Qeveria amerikane gjithmonë kemi thënë që meqë kjo nuk është rruga përpara për një zhvillim shëndrueshëm ekonomik, nuk duhet gjithmonë bazohemi vetëm tregtive se në importe, por duhet të zhvillohen edhe kapacitetet e mbrendshme ose vendure të prodhimit. Atë natyrisht që është koha që shumë më shpejt të nisim ne programe ose politika për mbështetjen e prodhuesve vendor.
Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave kishte ndërmarrë disa reforma fiskale të cilat pritën të zbatohen gjatë këtij viti, por zbatimin e këtyre reformave e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë dhe më tutje konsiderohet se një numër i madh i sëmundjeve ndërlidhen me ndotjen e ambientit. Derisa eksperti Ilir Morina konsideron se në Kosovë nuk po investohet në parandalim, por në sanim, ekologu Bexhet Mustafa shprehet se për shkak të gjendjes ambientit është i rrezikuar shëndeti i popullatës. Kronike Nadije Ahmetit.
Në raportin për gjendjen e mjedisit të vitit 2011-2012 të realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, thuhet se numri më i madh i të sëmurëve të sistemit respirator është indikatori ndotjes së ajrit. Në kuadër të sëmundjeve që ndërlidhen me mjedisin dhe faktorët mjedisor, numri më i madh i të sëmurëve është regjistruar me sëmundje të sistemit të frymëmarrjes me 663.353 raste në vet ose 31.5% e numrit të përgjithshëm të sëmurëve. Shkaktarët kryesor të ndotjes së ajrit janë emitimet e pluhurit të imet, që përqindja më e madhe vjen nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, pastaj Feronikeli, Transporti, Trepqa, Kishnica, Artana dhe minierat të tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë sipas tij ka përmirësime në këtë fushë.
Fatkeqësisht Kosova nuk po investon në parandalim të ndotjeve, po në sanim ose. Dhe gjitha këto aspekte rrjedhin nga mos kujdesi qyshën start. Me këtë nënkuptojmë që secilin sektor të mjedisit, qoftë të ujrave, do të nuk kemi trajtim të ujrave zezën, qoftë mbeturinave nuk kemi, do të mbi 50% mbeturinave sot nuk grumbullohen fare, po shpërndahen gjithandej, do të thotë pa kontroll ato dhe nuk paguhen me rregull dhe pastaj kemi ndotjet e ajrit nga makinat, nga forma e ngrohjes së qytetarit tonë.
Sidoqoftë, Kosova është kritikuar në një raport të vitit të 2010 nga Banka Botërore për degradim të mjedisit. Analiza shqyrton gjendjen epidemiologjike që popullate ekspozohet ndotjes mjedisore dhe rritjes së rrezikut shëndetësor. Ndotja e ajrit llogaritet se shkakton 835 vdekje të parakoshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 shtrirje në spital dhe 11.600 vizita në emergjencë në çdo vit, thuhet në raport. Por Morina konsideron se këto të dhëna mund të jenë zvogluar për shkak të investimeve të realizuara në industri që ndotin ambientin. Kosova është larg standardeve të Bashkimit Evropian për shumë çështje mjedisore. Nga ndotja janë të atakuar të gjithë komponentet e mjedisit, si ajri, ujë, toka dhe biodiversiteti. Kështu thot Bexhet Mustafa, profesor në Departamentin e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, një herë kryetar i Shoqatës së Ekologëve të Kosovës.
Po ti referohen statistikave të vdekjeve, të smundjeve të ndryshme, si rezultatit cilave kemi edhe vdekjen e shumë personave nga popullata jonë, qoftë nga sistemi organeve frymëmarrjes, qoftë nga smundje tjera kanceroze, kjo tregon më së miri për gjendjen alarmante të ndotjes së ajrit. Ne duhet ta dimë që kemi njërën ndër burimet më të mëdha ndotje në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi termoelektronat e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ibrahim Gashi dha dorëheqjen nga posti rektorit pas protestave disa ditësh në Prishtinë. Një rishë zyrtar Jun Mikut e fitoi betejën kundër Kombeve të Bashkuara. Kina i ka hedhur poshtë kritikat nga ana e Shteteve të Bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.